Radio Magazine. U narednih pola sata možete čuti šta o proglašavanju sa stranice ilustrovane politike profesionalnih novinara za izdajnike i strane agente, kaže urednik Beogradsko danasa Dragulju Petrović.
Meni se čini da Aleksandar Vučić ima čitavu jednu plejadu novinara koji pišu u svojim medijima ono što on ne sme javno da izgovori.
Šta o suđenju za ratni zločin o Štrpcima, kaže Noin Kajević, brat jednog od ubijenih.
Mislim da tu su svi elementi poznati, jer skidanjem tajnosti sa dokumenata koje je Železnica donijela na suđenju Nebojše Ranisavljeviću je pokazalo sve detalje otmice.
Ko koristi migrantsku krizu u Bosni i Hercegovini? Da nema pomoći iz inostranstva, mnogi građani BiH teško bi spajali kraj s krajem. Da li su Kinezi gradnjom puta u slivu Tare naneli nesagledivu štetu u UNESCO-om zaštićenom području?
Napraviti gradilište u sred reke, da li ona u parku ili nije, napraviti gradilište u koritu Tare je očigledno da ne domaćinski odnos. Tako da ovo oko Tare je jedan baš eklatantan primjer jedne nebrige.
Radio Magazin. Najpre o hajci na nezavisne novinare u Srbiji. Nedeljnik Ilustrovana politika je objavio naslovnu stranicu sa natpisom "Psi su pušteni" sa fotografijom psa iskeženih zuba i sa naslovnim stranama nekoliko nezavisnih srpskih medija. Više detalja Branka Mihajlović i Branka Trijević.
Ministarstvo se u takvim slučajevima arbitražno ne stavlja ni na čiju stranu. Ako bi to eventualno i učinilo, pogotovo u kritičkom tonu, onda bi se povredio Zakon o javnom informisanju i medijima Republike Srbije i pogazila odredba Ustava Republike Srbije kojom se jemči sloboda mišljenja i izražavanja, kao i sloboda da se govorom, pisanjem, slikom ili na drugi način traže, primaju i šire obaveštenja i ideje. Naravno da onaj ko smatra da je bilo čime u bilo kom novinskom tekstu povređeno neko njegovo pravo, ima mogućnost da se obrati sudu, stoji u odgovoru Gajovića radiju Slobodna Evropa. Zastrašujuća je činjenica što je autor teksta u Ilustrovanoj politici, zloglasni Đorđe Martić, čovek koji je bio urednik politike Ekspres, kada je 6. aprila 1999. 5 dana pre ubistva Slavka Ćuruvije, objavljen tekst Miroslava Markovića, Ćuruvija dočekao bombe, koji je iste večeri pročitan i u dnevniku Radio Televizije Srbije. Taj tekst je bio poternica i neka vrsta najave Ćuruvijinog smaknuća, stoji u saopštenju Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Nezavisnog društva novinara Vojvodine.
Srpski mediji krenuli su na nož na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Istovremeno, svaku izjavu ambasadora Kajla Skata prenose bez reči na istaknutim mestima, kao da mu je svaka ko u Njegoša.
Piše Đorđe Martić i optužuje kao strane agente List Danas, Televiziju N1, Vreme, kao i Ćutanje RTS-a i Lista Politika. Glavni urednik Televizije N1 Jugoslav Ćosić ne sumnja u to da je tekst u Ilustrovanoj politici naručen.
Tekst oko toga nema spore, jer taj se čovjek nikad sam ponovno ne bi pojavio. Ali činjenica da je opet nekako izronio, on sa takvim stavovima i sa takvim štivom punim mržnje i samo dokaz patologije vremena u kom živimo i situacije u medijima. Ja nemam nikakvu dilemu da je to naručeno.
Draža Petrović, glavni urednik prozvanog dnevnika Danas za Radio Slobodna Evropa, ovako komentariše tekst Ilustrovane politike.
Meni se čini da Aleksandar Vučić ima čitavu jednu plejadu novinara koji pišu u svojim medijima ono što on ne sme javno da izgovori. To najbolje dokazuje da se Vučić nikad nije odgradio od mnogih tekstova kojima se linčuju novinari u slobodnim medijima i ti slobodni mediji. Mislim da je ovaj Đorđe Martić, urednik Ekspresa iz 90-ih, upravo napisao jedan tekst koji bi Vučić mogao da potpiše, samo da nema taj imidž reformatora i proevropskog političara.
Glavni urednik nedeljnika Vreme, Dragoljub Žarković za Radio Slobodna Evropa, kaže da ne treba pridavati prevelik značaj marginalnom listu kakav je Ilustrovana politika, a eventualne tužbe protiv autora ovakvih tekstova ništa neće pomoći dok se u Srbiji ne desi ono što se dogodilo u Poljskoj, ističe on, aludirajući na predsjednika poljske vlade Mateusza Morawieckog, kome je apelacioni sud u Krakovu zabranio da širi neistine o opoziciji i naredio da se javno izvini.
E, to kad mi dovedemo pravosuđe do toga da se predsjednik države izvini svim onima koji je uvredio i to javno, ono, u dva dnevna lista, na nekim televizijama, ne znam šta je, onda možda govorimo o nekom napretku.
Naslovna strana ilustrovane politike na kojoj ispod natpisa "Psi su pušteni" i fotografije iskeženog besnog psa stoje naslovnice medija koji su targetirani, može se razumeti kao jasna preteća poruka onima koji pitaju i kritikuju neke poteze vlasti, kaže Biljana Stepanović, članica izvršnog odbora Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Ako je država vlasnik koji ujedno i upravlja ilustrovanom politikom i niko iz države se ne oglasi na ovakav tekst, ne ogradi se od njega, ne osudi ga, a javljaju se predstavnici vlasti za mnogo manje i benignije stvari, ne znam šta drugo mogu da zaključim osim da vlast u najmanju ruku ovako nešto odobrava.
Vladimir Radomirović, predsjednik Udruženja novinara Srbije, kaže da je tekst u ilustrovanoj politici još jedan dokaz da država treba da se povuče iz medija.
Da se ovakve stvari ne bi pripisivale vladi Srbije koja kontroliše paket akcija u politici AD koja je izdavač ilustrovane politike.
Kaže Radomirović, koji tekst u tom listu ovako komentariše.
Izgleda mi kao da je ovo povratak jedne ekipe koja je vodila politiku tokom 90-ih i sada žele da opravdaju sve ono što su tada pogrešno radili.
Nezavisno društvo novinara Vojvodine već razmatra da li će podneti krivičnu prijavu ili tužbu, kaže Nedim Sejdinović, predsjednik društva.
Svakako će ovo biti tema i sastanka stalne radne grupe za bezbednost novinara koji čine predsjednici MUP-a Republičkog javnog tužilaca novinarskih medijskih udruženja, a i tema sastanka tima za dijalog i koordinacione grupe za saradnju sa medijima vlade Srbije.
Dug je spisak onih koji su odbili da komentarišu ili su ignorisali upite Radija Slobodna Evropa upućene povodom spornog sadržaja ilustrovane politike.
Direktor RTS-a Dragan Bujošević odbio je da komentariše tekst, podsjetivši da je već ranije podnosio tužbu protiv autora ovog teksta Đorđa Martića. Glavni i odgovorni urednik ilustrovane politike Ognjan Radulović je također odbio da govori u ovom trenutku, ali je obećao da će to učiniti uskoro. Direktor politike Žarko Rakić je također odbio sa razloženjem da ne komentariše pisanje drugih medija.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović i Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Zašto se u Srbiji sporo procesuiraju odgovorni za ratne zločine? Povodom informacije da je apelacioni sud u Beogradu nakon 3,5 godine potvrdio optužnicu tužilaštva za ratne zločine protiv petorice pripadnika Višegradske brigade Vojske Republike Srpske za zločin otmice u mestu Štrpci iz voza Beograd Bar i ubistva 20 civila nesrpske nacionalnosti, većinom Bošnjaka, Fond za humanitarno pravo saopštio je da zahteva da nadležni ovaj krivični postupak vode bez daljeg odugovlačenja. Zabeležile Branka Mihajlović i Danica Gudurić.
Mi opravdano možemo da sumnjamo da će taj postupak biti efikasno sproveden, naročito ukoliko imamo u vidu da se poslednjih godina generalno suđenja za ratne zločine veoma sporo odvijaju. Ja bih samo podsjetila na predmet Lovas koji se pred prvostepenim sudom nalazi već 11 godina.
Kaže Ivana Žanić, koordinatorka pravnog tima Fonda za humanitarno pravo, koja objašnjava da od trenutka odluke apelacionog suda 24. oktobra ove godine pa u roku od mjesec dana mora da se zakaže pripremno ročište i da sudski postupak krene. Prvu optužnicu koja je rezultat regionalne saradnje sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine protiv petorice pripadnika Višegradske brigade Vojske Republike Srpske, Gojka Lukića, Ljubiše Vasiljevića, Duška Vasiljevića, Jovana Lipovca i Dragane Đekić, tužilaštvo za ratne zločine je podiglo u martu 2015. Pre 3,5 godine u sinhronizovanoj akciji Srbije i Bosne i Hercegovine uhapšeno je 15 osoba optuženih za otmicu u Štrpcima, 10 u Bosni i Hercegovini i 5 u Srbiji, podsjeća Ivana Žanić.
Iako su hapšenje izvršeno u isto vrijeme, u Bosni i Hercegovini se suđenje odvijalo i dokazni postupak je završen.
U Beogradu od 2015. godine pa do danas Viši sud je čak 9 puta odbio da optužnicu potvrdi. Nakon 9. optužnice i 3,5 godine apelacioni sud u Beogradu je doneo konačno rješenje kojim je potvrdio optužnicu za zločin u Štrpcima. Među 20 putnika građana tadašnje Savezne Republike Jugoslavije nalazio se i Nijazim Kajević. Njegov brat Nail kaže da porodice očekuju da se ovaj proces konačno dovede do kraja, jer nikakvog razloga za odugovlačenje nema.
svi elementi poznati, jer skidanjem tajnosti sa dokumenata koje je Željeznica donijela na suđenju Nebojše Ranisavljeviću je pokazalo sve detalje otmice i umešanost kako SR Jugoslavije, tako i Vojske Republike Srpske koja je izvršila tu otmicu. Mislim da sad više nema kudri da se mora to dovesti do kraja.
Selma Memović-Čolović je imala 8 godina kada joj je ubijen otac Fikret.
Prosto svi ovi 20 godina smo uskraćeni za pravdu i na neki nego smo prosto diskriminisani u svim sferama.
Ivana Žanić kaže da se ovaj zločin kao i zločin u Sjeverinu, otmica i ubistva 17 građana Srbije bošnjačke nacionalnosti iz Sjeverina kod Priboja 1992. godine, može nazvati državnim zločinom.
Povezanost Srbije i Vojske Republike Srpske je dokazana.
Za ovaj zločin do sada su pravosnažno osuđeni samo Nebojša Ranisavljević i Mićo Jovičić. Ranisavljević je 2003. osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina. Mićo Jovičić, protiv koga je vođen postupak pred sudom Bosne i Hercegovine, sa tužilaštvom zaključio sporazum o priznanju krivice, na osnovu koga je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović, iz Priboja, Danica Gudurić.
Slobodna Evropa, .org.
O policijskim zloupotrebama u Crnoj Gori, video snimak još jedne policijske torture nad građanima koji nisu pružali nikakav otpor, osvanuo je u svim crnogorskim medijima zahvaljujući građanskom pokretu URA, koji je snimak sa nadzornih kamera dostavio medijima. Beleži Srđan Janković.
Građanski pokret URA je došao do snimka i proslijedio crnogorskim medijima, na kojem se jasno vidi prekoračenje ovlašćenja policijskih službenika prilikom racije u Ulcinju u junu prošle godine nad građanima koji nisu pružali otpora. Prema dostavljenom snimku sa nadzornih kamera, policijski službenici su ih udarali šakama po tijelu, šutirali i vukli za kosu, i to nakon što su ih onesposobili. Građanski pokret URA navodi da su tu akciju policije u Ulcinju predvodili dva policijska komandira koji i danas rade u upravi policije, te ova politička partija zahtijeva njihovo razrješenje i sankcionisanje. Radi se o slučaju o kome se govorilo i u Skupštini Crne Gore, a aktualizovao je poslanik albanske partije Forca Gencin Imanbegu, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da je takav slučaj torture nezabilježen u Ulcinju.
2017. godine je bio jedan ekstreman slučaj koji se davnije desio u našem gradu, ja ne pamtim, i to pod izgovorom da su se jurili bezbedonosno interesantna lica. I evidentno je bilo da su tu građani bili maltretirani od strane pojedinaca iz te posebne jedinice policije, i iako su tadašnji čelnici ili ministarstva govorili da će uporediti nadležnost, da nije bilo suda i inicijative i tužbe lica koje su oštećena, dan danas bi se to zataškalo.
Protiv trojice policajaca je zbog zlostavljanja pokrenut sudski postupak. Policajci su sa tužilaštvom postigli sporazum o priznanju krivice u zamjenu za uslovnu zatvorsku kaznu, međutim prema posljednjim informacijama je to priznanje krivice odbacilo vijeće Ulcinskog osnovnog suda na zahtjev advokata oštećenih građana. Komentarišući slučaj torture, član Savjeta za građansku kontrolu rada policije Aleksandar Zeković ocjenjuje da ovakvi slučajevi urušavaju kredibilitet crnogorske policije, ali da je još veći problem što policajci nisu u početku priznavali izvršenje krivičnih djela.
Ono što prije svega primarno dolazi do izražaja jeste odsustvo odgovornosti. Prosto je neprihvatljivo i mislimo da to potpuno urušava kredibilitet crnogorske policije, i nastojanja, reformska nastojanja ministra unutrašnjih poslova Mevludina Nukodžića jeste činjenica da policijski službenici u svim iskazima koje su dali pred svojim starješinama nisu na bilo koji način priznali izvršenje ne krivičnog djela, nego bilo kojeg drugog djela. I ono što je još važnije, nadležni komandir je dao mišljenje da su svi koji su primjenjivali kritične noći i ovlaštenja to radili na zakonit način i da je upotreba sredstava prinude bila osnovana. Tek kasnije u postupku sklapa se sporazum sa tužiocem i na veliko iznenađenje, ja vjerujem svih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, a nas u Savjetu za građansku kontrolu rada policije posebno, pojavljuje se podatak da su trojica policijskih službenika priznala ne jedno, nego izvršenje više krivičnih djela i sklopili sporazum da budu uslovno osuđeni, što svakako nije pravilna satisfakcija, niti to zadovoljava koncept pravičnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O migrantskoj krizi u Bosni i Hercegovini. U masi oprečnih informacija o tome da li BiH adekvatno odgovara na migrantsku krizu, nameću se pitanja poput onih na koji način se troši novac namenjen izbjeglicama i migrantima kojima koristi, a ko štete od migrantske krize. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Evropska unija odobrila je 7,2 miliona eura grantova za pomoć Bosni i Hercegovini u pripremi boljeg odgovora na problem migracije i upravljanja granicom. Tim novcem upravljaće Međunarodna organizacija za migracije IOM u partnerstvu sa UNHCR-om i UNICEF-om. Prije toga je Evropska unija donirala je 6 miliona eura, a u junu ove godine još 1,5 milijuna eura za humanitarnu pomoć izbjeglicama i migrantima. Dorijan Klasnić iz UNHCR-a kaže da se na ovaj način pomaže domaćim vlastima u rješavanju migrantske krize.
UNHCR je oko 1,5 milijuna američkih dolara vlastnih sredstava već uložio u iznalaženje najboljih rješenja. Osim toga, primili smo sredinom godine oko 600.000 eura od civilne zaštite i humanitarnih operacija Europske unije kako bi pomogli iznalaženje rješenja po pitanju zaštite, ali u velikom dijelu i pružanja zdravstvene pomoći, odnosno osnaživanja lokalnih kapaciteta, naročito u Bosansko-hercegovačkom kantonu.
UNHCR, na primjer, pomoć bosansko-hercegovačkim vlastima pruža u svakodnevnom radu centara poput Delijaša i Salakovca. Ali novac koji stiže iz Evropske unije ne ide institucijama Bosne i Hercegovine, kaže ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.
Ovaj dio koji se implementira preko AEM-a, to ide za rješavanje humanitarnih svih ovih problema vezano za migrante, a ovaj dio koji ide preko UNHCR-a, taj dio ide za rješavanje pitanja zdravstvene zaštite. Taj novac ne ide ni na koji način bilo kojoj instituciji. Mi imamo ikakav dodir sa tim novcem, ali jedino mogu da kažem da zajedno sa AEM-om i UNHCR-om dogovaramo i utvrđujemo šta su to prioriteti koje treba rješavati ovdje, na što se treba fokusirati.
250.000 eura Bosna i Hercegovina odvojila je za izbjeglice i migrante. Taj novac raspoređen je graničnoj policiji za zaštitu istočne granice, Crvenom krstu za hranu, a novac je odvojen i za pružanje zdravstvene zaštite izbjeglica i migranata. Ministar Mektić odbacuje svaku mogućnost zloupotrebe.
Nema govora o tome, nema govora, to je toliko transparentno da se zna sve i jedna jedina marka u što je potrošena.
I nevladin sektor pomaže. Udruženje Pomozi.ba ima i konkretno zaduženje. Elvir Karalić, predsjednik udruženja, objašnjava.
Osiguravamo hranu za 400 ljudi na dnevnom nivou kasarni Ušivak. To je oko 1200 obroka dnevno, dakle doručak, ručak, večera. I to nama niko apsolutno ništa ne plaća, već su to sve donacije koje mi prikupimo, da li od privatnih lica, da li od kompanija, bez obzira radilo se donacijama o novcu ili u hrani. Dakle, apsolutno ni od koga nismo dobili sredstva za to. Doduše, evo moram spomenuti, švicarska ambasada je dala 26.000 maraka u tu namjenu, dakle za pomoć migrantima, i to je to. A ovamo, dakle, mi imamo ugovor za narednih 6 mjeseci da ćemo bez obzira na sve, dakle, osiguravati tih 1000, da kažemo, 200 obroka dnevno, odnosno hran za 400 ljudi na dnevnom nivou kampu Ušivak.
Smještaj i briga o izbjeglicama i migrantima zahtjeva angažovanje i domaće radne snage, što donosi benefite, smatra šef Međunarodne organizacije za migracije u BiH, Peter van der Everert. On je na otvaranju novog prihvatnog centra u Bihaćkoj Biri rekao.
Sve kompanije koje smo angažirali na radovima i osoblje koje smo zaposlili u IOM-u, angažirali smo iz lokalnog stanovništva u želji i namjeri da pomognemo privredni razvoj.
Kako BiH ne bi pala na ispitu ljudskosti, zadatak svih je da se spriječi moguća zloupotreba i krađa novca, namijenjenog onima koji su se bježeći od rata, ubijanja i gladi, našli na proputovanju kroz Bosnu i Hercegovinu. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O teškoj ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini nekoliko desetina hiljada ljudi preživljava na osnovu novca koji im šalje dijaspora. To pokazuju podaci Centralne banke, prema kojima su samo u prvih 6 mjeseci ove godine doznake iz inostranstva za 10 miliona evra veće u odnosu na godinu ranije, a njihova ukupna vrednost za prvu polovinu ove godine 650 miliona evra. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ljubica je u sedmoj deceniji života i, kako kaže, živi skromno. Prima minimalnu penziju od 150 eura. Od ove penzije, priča ova Tuzlanka, nemoguće je preživjeti mjesec dana. Pomažu joj kćerka i sin koji danas žive u Švicarskoj i Njemačkoj i koji su također zbog toga što nisu dobili posao u svojoj zemlji, novi život počeli van BH granica. Bez novca koji joj šalju, kaže Ljubica, ne bi mogla preživjeti.
Od naše minimalne penzije teško se živi u Bosni i Hercegovini. Oni nam dostavljaju novce. Mi što imamo penziju, mi platimo režije, lijekovi i to je sve naše. Ostalo nas sve djeca finansiraju.
Ljubica je samo jedna od nekoliko desetina hiljada građana Bosne i Hercegovine koji preživljavaju na osnovu novca kojeg im šalje rodbina. Prema podacima Centralne banke BiH, samo za prvih šest mjeseci ove godine doznake iz inostranstva su za 10 miliona eura veće u odnosu na godinu ranije, a njihova ukupna vrijednost za prvu polovinu 2018. je 650 miliona eura. Kako navode ekonomisti, procjene su da iznos novčanih doznaka iz inostranstva i dvostruko veći putem neformalnih novčanih transfera ili iz ruke u ruku, odnosno onih koji nisu registrovane u platnom prometu. Ono što je zabrinjavajuće je činjenica kako je najveći iznos tih sredstava namijenjen za puko preživljavanje građana Bosne i Hercegovine, a jako mali broj odlazi na privatni biznis. Prema riječima ekonomiste Damira Miljevića, novac dijaspore ide u ruke penzionerima, onima koji su nezaposleni, ali i onima koji to jesu, ali rade za minimalne plate.
Razlozi zašto dijaspora šalje toliko novca u Bosnu i Hercegovinu su činjenica da oni izdržavaju dobar dio svojih familija koje su ovdje nezaposlene ili imaju penzije nedovoljne. S druge strane, i činjenica je da dijaspora predstavlja jedan od vrlo značajnih faktora koji doprinosi održavanju ekonomskog nivoa stanovništva u Bosni i Hercegovini. Kad bi teorijski gledano nekim čudom BiH ostala bez tog novca, onda bi nam se crno pisalo.
A da je to tako, slaže se i ekonomista Aleksa Milojević. On kaže kako BiH vlastima trenutno odgovara ovakva situacija jer slanjem novca dijaspora u stvari kupuje socijalni mir u Bosni i Hercegovini.
Pa nažalost mi imamo vlast kojoj odgovara sve što je gore, to je bolje i ona se zadužuje da bi podmirila neke ovdje socijalne potrebe, a onda joj dobro dođe i priliv novca putem migracije, ne pitajući se koja je cijena tog novca. I njoj je svaki priliv novca sa strane, bez obzira koje su ukupne posljedice, dobro došao.
Kao još jedan od mogućih problema na kojeg upozoravaju ekonomisti je da povećan broj doznaka iz inostranstva u Bosnu i Hercegovinu znači i povećan broj odlazaka kompletnih porodica iz Bosne i Hercegovine u inostranstvo. O tome profesor na Sarajevskom ekonomskom fakultetu Adnan Efendić kaže.
Odlazak iz Bosne i Hercegovine sigurno da u neko doglednije vrijeme će potegnuti pitanje da li ćemo imati dovoljno radne snage da podržimo funkcioniranje kompletnog sistema. Imao sam priliku čitati empirijski rad na tu temu koji je analizirao kompletnu jugoistočnu Europu, uključujući Bosnu i Hercegovinu, i koji predviđa da bi već 2030. godine mi mogli imati taj problem i ako se ovakvi trendovi nastavi.
Uprkos ovakvim prognozama, BH vlast još uvijek ignoriše problem odlaska ljudi iz Bosne i Hercegovine van njenih granica u potragu za poslom, socijalnom i ekonomskom stabilnosti. Oni koji ostaju, kako stvari stoje na ekonomskom planu, i dalje će preživljavati na osnovu onoga što im pošalju njihove porodice. To potvrđuju i Banja Lučani, Jasna i Branko, koji zaključuju ovu priču.
Imam sestru u Švedskoj, pomaže nego što šalje mami. Meni, djeci, idemo kod nje. I tako.
Ja imam čerku, živi 25 godina u Danskoj. Ona meni svaki dan se sjeti i pomaže. Evo kako, nije na doručku, nije na ručku, nije na večeri, nije na spavanju. Automatski mi pomaže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
Da li su Kinezi gradnjom puta u slivu Tare naneli nesagledivu štetu UNESCO-om zaštićenom području? Stručnjaci ove svjetske organizacije na poziv nadležnih državnih organa trebalo bi da doputuju Crnu Goru, gdje će se informisati o situaciji u vezi sa gradnjom autoputa na delu sliva Tare kod Mateševa, o čemu je posljednjih dana u crnogorskoj javnosti vođena žestoka rasprava. Iz Podgorice Predrag Tomović.
U dopisu Radiju Slobodna Evropa koji potpisuje generalna sekretarka Nacionalne komisije za UNESCO Milica Nikolić navodi se da su oni povodom svih aktivnosti koje se odnose na prostor Nacionalnog parka Dormitor i njegove šire okoline uputili poziv UNESCO da pošalje savjetodavnu misiju kako bi u razgovoru sa relevantnim predstavnicima crnogorskih institucija, ali i civilnog društva sagledali sve aspekte aktivnosti koje su od značaja kao i svu dokumentaciju. Iz komisije pojašnjavaju da se gradnja autoputa ne dešava u zoni Nacionalnog parka Dormitor, koji je pod zaštitom UNESCO-a, ali navode da mjesto na kojem Kinezi grade dio autoputa do Mateševa u blizini Kolašina pripada basenu rijeke Tare, koja je rezervat biosfere u okviru UNESCO-ovog programa Čovjek i biosfera. I dok će crnogorska javnost sa pažnjom iščekivati nalazi mišljenje eksperata UNESCO o onome što se dogodilo na Tari kod Mateševa, šef regionalne kancelarije Svjetskog fonda za prirodu Deni Porej za Radio Slobodna Evropa kaže da je činjenica da je ono što se desilo u slivu Tare pogrešno po svim tačkama.
Mislim, nesporno je da nešto ovako se ne radi u nečemu što je dragulj tvoje zemlje. Znači, da li je tu bilo 2 metra ovamo ili namo, ali napraviti gradilište u sred reke, da li ona u parku ili nije, napraviti gradilište u koritu Tare je očigledno da ne domaćinski odnos. Tako da ovo oko Tare je jedan baš eklatantan primjer jedne nebrige. To je pogrešno po svakoj tački i po svakom principu.
Umeđu vremenu, ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović obišao je teren i u izjavi novinarima poručio da na tom području nije bilo devastacije Tare, odnosno da nije bilo izmještanja riječnog korita, kako tvrde pojedine nevladine organizacije.
Da je izmješten je vodotok, dok se stopan izgradio da se rijeka vraća u svoje mjesto. To nije izmještanje korita. Bavimo se paušalnim ocjenama, tehničkim stvari o kojima generalno nemamo pojma. Ja ne vidim da se ovdje dešava bilo šta što nije normalno za gradilište ovoga tipa.
Izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović kazala je da tvrdnjama kako korito Tare nije izmješteno, ministar Radulović pokazuje da nema ni malo odgovornosti prema građanima, jer pokušava da ih ubijedi da više vjeruju njemu nego sopstvenim očima. Podsjetimo, crnogorska javnost je za devastaciju rijeke Tare doznala tako što je upravo Mans objavila snimak drona na kojem se vide teške mašine i građevinski radovi koje u slivu Tare u blizini Mateševa izvodi kineska kompanija CRBC. Povodom cijelog slučaja, Mans je u saradnji sa ekološkim nevladinim organizacijama Vrhovnom državnom tužiocu danas podnio krivičnu prijavu protiv odgovornih u ministarstvima saobraćaja i održivog razvoja i turizma, ekološkoj inspekciji za vode, članova komisije za nadzor radova na autoputu i samog izvođača kompanije CRBC. Na optužbe da su izmjestili korito rijeke iste kompanije su saopštili da, citat, rade u skladu sa glavnim projektom i građevinskim dozvolama kojim je izdalo Ministarstvo održivog razvoja i turizma, kraj citata. U jeku debate o tome šta se događa sa Tarom kod Mateševa, Mans je saopštila da postoji dokument o procjeni uticaja na životnu sredinu gradnje autoputa Bar Boljare, koji je odobrilo nadležno ministarstvo, a čiji su autori državu upozorili kako autoput od Veruše preko Mateševa prolazi upravo kroz područje sliva Tare, čime se krši Konvencija o zaštiti svjetske prirodne i kulturne baštine. Iz podgoričke kompanije Winsoft, koja je jedan od autora procjene, su Radio Slobodna Evropa saopštili da je pomenuti dokument usvojen 2008. godine i da se odnosi na plan, a ne projekat autoputa, te da su u tom tekstu navedene analize i upozorenja na opštem strateškom nivou. Direktor istraživačkog centra Mansa Dejan Milovac za Radio Slobodna Evropa kaže da je Tari nanesena nemjerljiva šteta, ali da bi posljedice mogle biti još drastičnije po kompletan basen te rijeke, koji je pod zaštitom UNESCO.
Tu se postavlja također pitanje šta je sa štetom koja sada već postoji, znači na kompletnom slivu rijeke Tari, u kojoj mjeri je ugrožen biodiverzitet, ne samo te lokacije, već i biodiverzitet onoga što je nesporno pod najstrožijom zaštitom UNESCO-a, sami kanjon Tari. Postoje opreča mišljenja oko toga da li to i koliko to utiče, međutim ono što je ovdje možda najveći problem jeste odnos vlade Crne Gore i nadležne inspekcije prema tome, a to je da javnost jako malo informacije o tome ima šta se dešava.
Inače, za praćenje i kontrolu radova na budućem autoputu odgovoran je nadzorni organ, čijem smo predstavniku prije 4 dana uputili dopis sa pitanjima da li su bili upoznati sa upozorenjima autora strateške procjene uticaja na životnu sredinu o mogućoj devastaciji Tare i da li su shodno tome odradili kvalitetan nadzor. Odgovore do danas nismo dobili. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.